komið sælir kæru hlustendur Gunnar Áskjörsson heiti ég og þetta hlaðarpið litli Malakúturinn. Loksins segi ég nú bara að maður gaf sér tíma í því að taka upp fleiri þætti og ég þakka bara enn og aftur fyrir tölvupósta sem ég fæ á netfangi mitt gunnsi@gunnsi.is. Það fólk að spurja með hinu á þessu tengt svona aðgerðum og ég samt sem áður engin sérfræðingur þess að ég bara einn af þeir sem búin að fara í svona aðgerð sjálfur og það þessin huga að spjalla við aðra sem hafa gert það sama í þessum hláðarpin og ég minni svo bara á líka að þetta senda mér einmitt á netfangið gunnsi@gunnsi.is ef að þið viljið vera miðmælendur hér í þessum þætti og ég fæ oftar að heyra reyndar í þeim póstum sem ég fæ þá að fólk að segja mér söguna sem að ganga bara því miður ekki eins vel og það getur verið ýmsar ástæði fyrir því og nefnilega mikilvægt að átta sig á því að þetta ekki alltaf bara að dansa rósum en það getur nefnilega því miður gengið illa og jafnilega bara mjög illa en fólk ekki til í að allavega koma fram undir nafni og segja sína sögu hér í þessu hlaðarpi þegar að þetta gengur ekki vel og ég meiri svo búin að bjóða nokkrum að hvort þið vilja tala þetta í hlaðarpinu án þess að þessi sagt til nafns en það svona, það góðu söguna sem við allavega fáum að heyra hér og það nú bara allt saman gott að blessa það gaman að heyra þegar það gengur vel líka fólk auðvitað að hlusta til þess að fræðast en í dag Ætlum við að spjalla hana Vordísi Baldursdóttur. Hún alin upp austur í Bárðardal og fór hann á Reykjalund fyrir 7 árum síðan og svo núna fyrir 4 árum síðan fór hann í aðgerð gegnum Landspítalann. Hún hefur áhugaverða sögu að segja, það bara svolítið tvist hér. Svo hér kemur sagan hennar Vordísar Baldursdóttur. Hver Vordís Baldursdóttir?
Heyrðu, hún hérna móðir og eiginkona móðir og amma. Mm-hmm. Ég sem 56 ára, búin að vera gift sama manninum og í 32 ára vera með hann með 37. Uh-huh. Ég 3 börn og við hefum 3 ömmubörn. Og ég náttúrulega bara í grunninn, sveita stelpa norðan, elst af 6 sískinum, elst upp á sveitabæ í Bárðardal. Mm. Og þegar ég elst upp, þá fór maður 17 ára í heimavistarskóla og var þar bara, eða skóli var bara, byrjaði eftir göngur á haustin og maður koni sömu frí þegar sveitburðu var að byrja að vori. Mhm, mhm. Og í dag ég er búin að læra líftækni og master í henni og í dag verkefnastjóri geðdeildar hjá Ísteka.
Já, tekur þú nefnir að þú ert úr sveit.
Já.
Sko, er oft talað og sérstaklega svona í dag fólk sem er hérna að betta í eitthvað svona áhugallust eða svona er að fara út í sjoppu og eitthvað svoleiðis. Það var ekkert svoleiðis. Í gangi í sveitinni, það bara borðað það sem að borðað
er ekki. Nei, það var ekki svoleiðis í gangi í sveitinni, það var bara hérna, það var bara morgumatur, hádegismatur, kaffi og kvöldmatur. Mm-hmm, mm-hmm. Og svo kannski mögulega eitthvað ávöxtur eða eitthvað á kvöldin.
Já.
Það var ekkit endalaust og ekkit hægt að skreppa í sjoppu eða eitthvað svoleiðis.
Nei, nákvæmlega. Og sveitin hefur ekkit haldið nýtt í því, þú ert bara flutt í borgina.
Já, ég hef ennþá aðganga sveitinni það sem að systi mín búndi þar, þannig að maður getur farið þangað í fríum.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hvenær var það svona þegar manstu eftir því að ofþýnd var farin að vera eitthvað svona vandamál og fyrst eins og að ég nefnaði því að ég var að tala sveitina, það er engar sjoppur þar, var eitthvað svona sérstu sem triggaraði?
Nei, þetta í, þegar ég alast upp, þá var alltaf bara líf og fjör og það í rauninni ég fór að hugsa þetta tilbaka að ég í rauninni bara fer ekki að þyngjast fyrir að ég bara fann að nálgast eða komin á fertugsaldur. Þú veist, ég þurfti aldrei að, þú veist, það var alveg sama hvað ég létt onni mig og hvað ég gerði og ég þurfti aldrei að spá í hérna, ég þurfti aldrei að spá í kílóin eða þurfti ekki að hann einar ábyrja því, En svo, já, svo er það, hérna, það er svona eftir þrítugt sem að ég fer að, sem það fer svona að, kannski tikka svona bara hægt og rólega.
Já.
Þú veist, þetta var ekki eitthvað að ég blési út á einhverjum tímapunkti eða þetta bara svona tikkar það rólega inn.
Mm.
Ég lendi svo í því reyndar, hann að 1998, þá þrítug.
Já.
Að þá vaknaði allt í einu og ég með bara, ég kemst ekki í skóin, annan skóin.
Mm.
Ég með svo mikil bjú á ristinni, ofan á ristinni.
Já.
Ég sagði ofta, ég var með svona eins og grísatær í 2-3 ár. Þangað til að þetta náðist niður og ég sett í alls konar rannsóknir. Ég fór í alls konar myndatökur og skanna og blóðpröfur og hérna, það í rauninni finnst ekkert hvað annað það að ég það kemur í ljós að ég með hérna, blett í lifrinni sem að reyndist vera fitulifur og það ákveði lífrarensím sem að sem þeir kalla hérna skorpulífur eða skorpulífur ensími sem það sama eins og þeir sem eru með skorpulífur fá að það hækkun á því.
Já.
Það finnst ekkit af hverju.
Og hvað að ferli fer þá í gang? Og...
Í rauninni það eina sem fer þá í gang að hérna að það ákveðið að, sem sagt, fylgi, að ég fer að breyta að prófa að breyta mataræðinu og hérna og auka hreyfingu og hérna og ég bara fer tvisvar ári, einsundi tvisvar ári að svona aðeins mismunandi hvað leið langt á milli, þá fer ég bara í blóðpröfu þar sem ég tjekkað á því hvort að sé einhver hækkun á þessu ensími og hérna Svo reyndar á svipum tíma þá greinist ég að ég með hérna hvað heitir hann? PCSO?
Já, hvað heitir ekki?
Fjölkæru ekki að stokka heilkenni.
Já.
Þá kemur náttúrulega ljós að ég með svoleiðis eða með það.
Já.
Og það náttúrulega hérna hérna triggerar auðvitað hérna sem við vita það gerir einhvern veginn erfiðar að léttast og auðvitað að þyngjast og það í raunni en það ekkert fyrir hennar hérna og ég fer svona ég bara hækka hvað ég segi, ég bara þyngi svona hægt og rólega, bara svona 1 og 1 kíló og hérna svo reyndar eignast ég síðasta barnið 35 ára og þá fæ ég meðgöngu sykursýki og sem ég náði að halda niðri sem sagt bara með aukinni hreyfingu og breytt og hérna breyttu mataræði
Já.
Þannig að hún hafði í raunin engin áhrif og svo náttúrulega bara haldi áfram að fylgjast með blóðsykrunum eftir það og það þá er sem sagt þannig að komið 2003 og hérna þá er ég svona aðeins fann að finna fyrir því svo eftir svo fyrir ég háskólan 2005 þá fyrir ég svona að finna fyrir að það er svona, þú veist, það er eitthvað svona að tikka það er eitthvað svona farið að og ég hélt á tíðanbili, þú veist, þarna var ég nýbúin að setja upp hormónlykkin og ég kendi henni náttúrulega bara og hérna en svo þarna er fylst náttúrulega er fylst reglulega bæði með blóðsykrunum út af sögunni meðgöngu sykursýkina og þessu lifrensími og blóðsykrunum heldur, hann tekur alltaf upp en lifrensími það svona er frekar ef ég duglega að hreyfa mig og þá held ég nægja alveg að halda því niðri en blóðsykrun hann tikkar í daldið mörg ár bara er svona á, eins og maður segir eiginlega, á mörkun.
Já.
Bara hann er bara hérna við efri mörk langtíma sykurinn, hann hangir svona, hann er alltaf innan marka en alveg í efri mörkun.
Já. Ég var nú svona aðeins að spáði því að því hérna, og nefnir þetta allt saman og aðeins hann að þyngjast á þessum tíma og svo eitthvað annað líka. Finnst þér, ég hef heyrt talað það og Já, kannski jafnir bara meira að konur tali þetta að það leiti til læknis og það einhvern veginn ekki reynt að athuga neitt, það bara heyrðu, viltu ekki bara skipt breytið mataræði og prófa að hreyfa þig og svona, fyrst þú hafa verið tekin alvarlega þegar þú svona kemur fyrst inn með og segir þína sögu
Sko, ég náttúrulega tekin alvarlega því ég kem hann inn fyrst með bara þessa bólna fót
Já, já
og, því að það, og það, ég var sett á einhver bjóttöflur og vasla, þú veist, alls konar og ég tek út salt og það gerst ekki neitt og það ekki fyrir að ég kynnist konu sem er svæðanötari og hún bara bauð mér að koma hún sagði, ég get náðis af þér, ég alveg viss það Og ég var bara meðferð hjá hann, ég var 2-3 viku og það var ekki fyrir en á 10. viku sem að, svona 8-10. Viku sem að fóra eitthvað að gerast.
Já.
En hún kom mér á þann stað að ég gat fara að kaupa mér sko hvaða skó sem var nánast, sem ég bara hreinlega var ekki búin að geta, þú veist, þetta alveg 2-3 árum eftir að ég, sem sagt, þetta komið alveg 2002. Og þarna hafði ég ekki geta keft mér bara skóar eftir stærð í 2-3 ár.
Já, og ég vil bara þá með skóstar, eða sikkur stærðin á sikkur á fætinu?
Ég fór ekki alveg þanga, það lá við.
Mm-hmm.
Og ég var bara, ég gat ekki keft hvaða skó sem var. Sko.
Nei.
Mm-hmm. Þeir eru helst að vera með frönsku rennilás eða reymum sem var hægt að, þannig ég geti losað virkilega vel öðrum með, öðrum megin sko en kannski hert alveg hinum megin en hún nær þessu niður svo ég bara svona eins og ég segi það tikkar upp og svo þeir fara nálgast kannski 2008 já þegar ég kom svona og yfir fertugt þá mér svona þá ég farin að finna fyrir að ég sé náttúrulega bara að hérna að ég sé alltaf að tykka upp á við og þá ég komin yfir 90 kíló
mm-hmm.
þannig að nálgast eða svona já 90-95 og hérna og þá mitt hérna og þá maður svona fann að finna fyrir maður fór til læknis og bara já eftir að stýra á vigtina
mm-hmm.
já, veitur hvað varstu síðast og eitthvað svona já. Maður var að finna fyrir það var svona orðið erfiðar að finna föt sem að pössu það því ég nú ekki rosalega hávaxin, þannig að það var nótt að ef þú voru orðin á víða þá voru það orðin alltaf ermalöng eða alltaf síð.
Mm-hmm.
En svona þetta þarna og ég prófa alls konar, ég prófaði að heilt sumar þá hérna var, tók ég, fór ég á svo kalla kandidafæði
mm-hmm.
svo, sem í rauninni alltaf bara nánast kolvetna laust og sykurskert,
mm-hmm.
það breyttist ekki neitt.
Nei.
Það breytti engu og svo flyttum við suður þarna í 2013.
Mm-hmm.
Svo það bara voru 2014 þá hérna þá ég bara eitthvað mjög skrítin og það kemur svo ljós að blóðþrýstingurinn ríkur upp og ég fer til læknis og heimilslæknir minn, hann var nú ekki hérna, hann var ekki við þannig að ég lendi bara á konu sem að ég þakka fyrir í dag að ég skildi lenda hjá vegna þess að hún hérna sendi mig blóðpröfu og hún var ekki búin að skoða neitt svona hvað maður segja söguna heldur, sendi mig bara í blóðpröfu
mm-hmm.
Og hérna, ég fyrir blóðpröfun á mánudagsmorgni, svo þegar ég heyri í henni, þá segir hún já, að ég fatta ekki, ég hefði náttúrulega að segja þær að kannski ekkert að vera að fá þær í glasum helgina.
Já, ok.
Og ég segi já, ertu að spói lífrar eins í mig? Þá segir hún já, ég segi já, ég nefnilega fjart mér ekkert í glas. Þetta bara eitthvað sem er búið að tjekka á henni í 10 ár.
Já.
Þannig hún segi já, býttu og fer að skoða þetta og svo fer hún að, og hún segir svo, heyrðu, ég ætla að senda aðra blóðpröfu. Og hún sendir mig í blóðpröfu og lætur skoða járni hjá mér, skoða sem sagt ferratínið.
Já.
Og það mjög hátt og hún, ég á leiðin í sumafríð þarna og hún segir farðu bara í sumafríð og svo kemur ég aðra blóðpröfu þegar ég kem tilbaka.
Mm-hmm.
Og þegar ég kem tilbaka, þá sendurum aftur og þá ég orðin ennþá hærri. Þá sko næstu á þessum 6 vikur sem ég var í burtu, eða liðan einhver 8 vikur á milli líklega blóðpröfa, þá hafði ég næstu í 2-faldast í ferratími. Komin langt yfir öll mörg.
Já, eflaust kannski ekki allir sem skilja hvað þetta þýðir að 2-faldast, en það hlýtur að vera allavega svolítið mikið að 2-faldast í ykkur.
Já, þú getur sagt að eðlilegt gildi hjá venjulegri fullorinu mannesku 50-150.
Mm-hmm.
Ég þarna komin í 500 í fyrra skiptið og næstu 800 í seinni mælingunni.
Já, það nefnilega það.
Og hérna, og þá sendir hún mig til blóðmeinafræðings sem heitir Brynja Viðarsson.
Mm-hmm.
Og hann sendir mig beint í genapróf. Og Já. Það kemur í ljós þarna haustið 2014 að ég með svo kallega járnofhleðslu hemakromatosis.
Já.
Og þetta sem sagt gena tengt. Þetta sem sagt þetta ekki áunnið.
Nei, bara arfgengt.
Arfgengt.
Já.
Þannig að og það uppgötvað sem sagt þarna að ég beri þetta víkjandi gen en ég sem sagt beri sem að fæ öll einkenni.
Já.
Og þarna byrja ég haustið 2014 þarna kem ég inn komin alveg við það detta í sykursýki
mm-hmm.
og hann ákveður það Brynjar, hann ætlar ekki að bíða eftir því heldur bara setjum mig á líf setjum mig á töflur bara fyrir sykursýki 2
Já.
Það byrja að tappa af mér mm-hmm. blóði
Já.
Og ég man nú ekki hvað ég fór hana fyrstu mánuðina þá ég að fara einu sinni mánuði
Mm-hmm.
og það, þegar hefur tappað af manni þá tekið bara eins og tekið í blóðgjöf
mm-hmm.
500 millilitrar
mm-hmm.
og hann og það tekur hann eitthvað örgla 1.5-2 já örgla 2 ára ná sem sagt blóðgildunum niður í sem sagt þegar maður með þessa járnafleðslu þá safna maður járninu
mm-hmm.
og hérna Og svona þeir helst vilja menna að þeir sem með jafnálöfslu séu bara með gildin, þetta ferratinn gildi, bara Já. Í lágmarki.
Já.
Og það tók alveg 2 ár, reyndar fyrst mánaðlega, svo var alveg svona 2 mánaða fresti.
Mm.
Og það svona, já, allir sé ekki svona 2016, þá ég svona komin niður í það að það vera að tappa að mér svona 2-3 svar á ári.
Já, og er þetta hvað sem bara er haldið áfram með bara... Út lífið þá, í rauninni eða...
Í rauninni, já. Nefnum að það í aðgerð, þá getur allt gert.
Já.
En þessari járnafleðslu, þar fylgir til dæmis þetta hérna, þessi breyting og hækkun á þessu hérna skorpu lifrar ensímið að gen eða hvað þannig kallað.
Mm-hmm.
Og sem sagt að hérna eða sem sagt járnofhleðslan getur valdið skorpulifur
mm-hmm.
bara eins og mikil drykkja.
Já.
Hún veldur sykursýki.
Já.
Þannig að það var ekki nóg með að ég væri með þarna fjölblöðru ekkjast okkur helginni. Heldur var þetta komið líka.
Já.
Og hérna og þarna ég sem sagt og þá Svo þegar ég fer að ræða og við förum að það fer að ræða mína baksögu þarna 2015-16
mm-hmm.
að þá hefur trúlega hefur þegar að þá sér hann að það var skoða ferritíni þegar þetta greinist þarna fyrst
mm-hmm.
en þá ég náttúrulega fyrsta lagi bara kona og besta aldri það reglulega blæðingar
uh-huh.
og ég var blóðgjafi.
Já.
Og þannig að þá, eins og hann sagði, þú veist, og sem að gaf reglulega blóð, þannig að þá náttúrulega bara tappað af mér með reglulega.
Já, og þetta því, og að því þú segir, úttalar að þú sért beri og þetta segir svona einhvers konar, já, genatengt og það er lengt arfgengt. Þegar þetta kemur upp, er þá einhvern veginn, er einhver lengri saga aftar, sko, Vissir þú af einhverjum fleirum eldri en þú eða ert þú í svona sem að segja patient zero eða?
Já, svona ég svona þess pappa og mamma vissu hvorugt og þú veist annað þeirra er beri en greinilega ekki með einkenna því yfirleitt þurfa menn að vera með þetta úr báðum áttum til þess að þetta fara að hafa áhrif.
Já. Mm-hmm.
Það svona algengara mm-hmm. að það ekki algengt að þeir sem eru bara með, sem maður segir, annagenið, gallega genið öðrum meginn frá, mm-hmm. að þeir verði yfirleitt ekkit varri við þetta og vita ekkit af þessu.
Já, og getur þetta það hoppað yfir? Já, þú talar með þú er börn og slið, gæti þetta hoppað yfir þau eða þau þá með þetta líka og eða hvernig það?
Þetta gæti hoppað yfir þau, sko.
Já. Og er eitthvað verið að fylgja sérstaklega með því eða...
Ekki að öru leiti en sem sagt, þá bara tala að þegar þau kæmu kannski svona yfir þrítugt að þá gæti borga sig að fara að fylgjast með því.
Já, þetta þá, eða rauninni þá háir ekki fólki fyrir en að koma ykkur einkenni eða?
Nei, yfirleitt ekki og svona ekki nema að fara kannski fá að því að eða, nema að fara að fá einkenni, náttúrulega einkenni svo sérst með ómikið, já.
Já.
Mm-hmm. En hérna þá yfirleitt háir þetta fólk ekki fyrir en sérstaklega náttúrulega því að konur og meðanar eru barni
já.
Mm-hmm. Þá oft bara tappar það af sjálfkrafa
mm-hmm.
þannig að fólk oft ekki að greinast ef það ekki vitað þetta í ættum og tekka á þessu þá fólk náttúrulega ekki oft ekki að greinast fyrir ná 40 og 50 aldri
Nei, nákvæmlega
Og hérna, og getur verið mjög erfitt með þessi að greina þetta vegna þess að einkenni of mikils já eru mjög lík einkennum of lítils já.
Já, maður bara heyrir eitthvað miklu oftar járnskort. Það er miklu, orð sem maður þekki miklu betur. Og
það var til dæmis að tímabili búið að láta mig takin járn.
Já, og gerði það vantalega gert til verra eða hvað?
Bætt ekki, sko.
Nei.
En þetta eru svona sömu einkennin, þetta eru þessi þreyta og hérna svona fyrstu einkennin sem að eru bara með svipu. Þreyta, almenn slappleiki
mm-hmm.
og hérna en þarna ég samt, held ég áfram samt að þyngjast þó að sé búið að uppgöta þetta og koma þessu í lag.
Já.
Og hérna og síðan ég þarna ég svo komin á þann stað að ég var alltaf í einhverju þúrt, alltaf í einhverju í ræktinni út að ganga
já.
Í passa mataræðið og hérna og 2016 þá ég bara komin á þann stað að þá var ég bara komin að ég taldi onni mig kaloríurnar Ég var konið 1200 kaloríur dagana sem ég var ekki, æfði ekki
mm-hmm.
og 16 til 1800 dagana sem ég æfði
mm-hmm.
og það gerðist ekki neitt.
Nei, varst það bara, var það rauninni bara þá þú sem varst sjálfarinn að gera eitthvað eða var þetta sangaði eitthvað skona lengið sáði? Nei,
þetta bara ég sjálf að í rauninni, já. Og svo ég send til magasérfræðings
mm-hmm.
og hérna til þess að skoða eða sérst þá var bara að senda mig til þess að skoða hvort að þetta gæti verið eitthvað ristillinn eða hvað gæti verið
mm-hmm.
og hann segi þú eru bara að borða minn og ég segi borða minn þú veist hvað á ég er að borða 1200 kaloríur á dag
ja.
Sko, þó ég segi skrifstofstofur þá ætti ég samt að vera að borða 16 til 1800 að venjulega
já ja.
En þú voru bara að borða 1000.
Það nefnilega það.
Og ég var þeirlega svona pínu fústereru.
Mm-hmm.
Þetta fannst mér þetta, þú veist, ég þurfti þetta ekki viðbútt við allt sem ég var búin að vera að gera.
Nei, og vonandi þekkti þessi einstæðingur söguna þín að þrátt fyrir allt.
Já, ég ætla að hann vonan að vera búin að lesa beinina sem var send til hans.
Já.
Og hérna nema hann segir svo að svo getur líka náttúrulega bara farið í aðgerð
já
og ég segi já, ok Og fengi að fara í aðgerð eða Já, ég ætla allavega að senda bein á Reykjalund. Og ég var svona eins og ég sagði, svolítið fústir að segja jú, gerðu það bara.
Mm-hmm.
Og hérna sem hann og gerði.
Já.
Og hérna svo bara fer ég og hérna fer ég þessa speglun sem að ég fór í raunni til hans fyrir og hún kom bara vel út.
Mm-hmm.
Svo fæ ég símtál frá Reykjalundi og boði við tal og ég segi eitthvað svona, ég segi en ég er 97 kíló.
Mm-hmm.
Þú veist, kemst ég í prógramið eða ég komti allavega í viðtalið.
Já.
Þá hún sagði, og hún svona fer yfir söguna með mér og segir svo, heyrðu, þú fær bara viðtal, við byrjum bara að setja þig í viðtal og næringafræðingi.
Mm-hmm.
Og ég kem hérna fyrsta skipti inn í Reykjalund, sérst voru 2016.
Já.
Í viðtal.
Já.
Þar sem að mér svo, þá eru þau að breyta hjá sér prógraminu og sem lengja það í þetta, hvað mann segja, ársprógram
mm-hmm.
sem byrjar rauninni á svona kynningaviku.
Já, einmitt.
Og mér sérst búið að koma þarna haustið í kynningaviku
mm-hmm.
plus auka viku. Það sé komið bara alveg inn í tvær vikur eða sérst frá mánudegi til föstudags og sé helgina inni
mm-hmm.
og sé bara alveg á ströngu matræði þennan tíma.
Já, þannig þau eruð væntalega að rýna, já, ég ætla ekki að segja að nota þessi tilraunundir en það verið að prófa eitthvað.
Það verið að prófa, já, að breyta að taka svona, já, algjörlega á og það er svo sem ég alveg, þú veist, ég léttist þarna
mm-hmm.
og en þarna var ég náttúrulega líka, ég var svo sem í hreyfingu 3-4 sinnum á dag,
já.
Alla dagana
já,
og mjög. Náttúrulega borða en þarna samt eftir þetta þá ákveðið að þá kemur í ljós að það svona, það virðist vera hjá mér að þá það sterkjan eins og í kartöflum pasta og hrísgrónum sem að er svona heldur blóðsykrunum uppi.
Já. Mm-hmm.
Þannig að þarna tek ég út eiginlega algjörlega pasta og hrísgrón og svona kartöflur nokkurn veginn.
Mm-hmm.
Og ég sanns að já, fer svo út með þetta Og svona sækja ekki strax er að aðeins í bara svona kem í aðeins eftirfylgni á Reykjalund en ákveð svo þarna þegar ég komið svona fram á veturinn að þá sækja ég sem sagt hérna þá ákveð ég að sækja að sem sagt fara í prógramið.
Já.
Og það kemur til sem sagt þegar ég að inni Þá ef maður minn var ég oft þingd líka
mm-hmm.
og ég var búin að íta hann að fara að tala við heimilslækna sinn og fá hérna tilvísun.
Já.
Og hann einmitt kemur þarna inn svo þarna áramótin í, sem sagt, þá fer hann í svona kynningaviku
mm-hmm.
og við förum svo bæði í prógramið haustið.
Já, ferðu á sama tíma í sama prógram?
Nei, við erum sett í sitthvorn hópin.
Já, já.
En við erum þarna, það teknir inn heldur nýjir hópar á 6 vikna fresti eða eitthvað.
Já.
Og við erum bara þarna í sitthvorn hópinu.
Já. Hvernig það svona fara í gegnum þetta með mannunum sínum? Er það ekki bara betra?
Það í raunni bara ágætt.
Já.
Það var alveg, þú veist, ert þú búin að gera þetta? Já, gerir þið þetta, ekki svona eða,
já,
þetta var svolítið svona, já, það var öðru í sig kotta hjálega þessum tíma.
Já, heldur betur, já.
En svo þetta var auðvitað líka bara kvartning að, þú veist, hjálpa stað, sko, en eins og bara til dæmis þarna 2017, þegar ég er að fara að byrja í prógram, þá ég til dæmis ekki búin að drekka gos nema með einhverjum undartekningum svona malta upp í svona jólin í 7 ár.
Já. Mm-hmm.
Þú veist, ég var búin að þú veist, og ég er búin að taka út nánast allt salt út á bjúknum og þú veist, þetta virtist bara veist, virka öðvult.
Já,
og svo fannst mann yfirlega ef eitthvað lækkaði í einhverjum blóðprófunum sem átti að lækka þá hækkaði bara eitthvað annað.
Já.
Þannig að þetta var allt eitthvað svona, mann fannst alltaf verið eitthvað svona, já, heyrðu, þetta eru fínt, já, nei, þetta er ekki nógu gott.
Já, og var, hvernig, man ekki, að Reykjalundur byrjaður núna á því, man ekki hvernig það gerðist, það allavega ykkur ár síðan, það byrjaði að senda allir Sebransson, var það byrjaði þarna?
Já.
Já.
Já, já, við fórum öll í Sebransson í hópnum mínum.
Mm-hmm. Og kom það bara vel út?
Eða? Og það kom bara mjög vel út.
Já, mm-hmm.
já mér maður mér var búin að fara, hann var komið með kæfi, hann var búið að greina hann með kæfisöfna áður, sko.
Mm-hmm.
Þannig að hann var farin að nota svefvél og reyndar að nota hana ennþá, sem þó hann sé búin að missa 8-10 kíló.
Já, fór hann...
10 kíló.
Já.
Að... Þá hann bara, þú veist, þá hann ennþá með kæfisvefnin, þannig að það losna ekkert allir við hann. En ég er ekki með kæfisvef,
mm-hmm.
þannig að ég fer þarna bara gegnum ferlið og er að klára það jólin, semst rétt ár, já, rétt í bara desember 2018, þá ég að klára ársprógrammið.
Já.
Og ég var búin að léttast aðeins, ekkert eitthvað stórkostlega, sko,
mm-hmm.
bara eitthvað 2-3-4 kíló.
Já.
Er reyndar þarna bara umtel á sama tíma í framhaldi af Reykjalundi, eða þess að þegar ég að klára Reykjalund, þá er svona, þá ákveð ég að prófa að taka Viktósa.
Viktósa, ok, já.
Hérna. Mm. Hérna það sem að ég fekk, sko.
Já.
Og það bara í rauninni, sko, hvað segja, Viktósa var selt fyrir sem sykursýkislíf, að meðan að Saxenda var svona, hérna, það var það sem að menn gátu keift, sem bara sjálfur ef að þið fengu upp og skrifað til þess að léttast.
Já.
Og ég sem sagt fer á það þarna á sama tíma og ég bara klára Reykjalundi,
mm-hmm.
og byrjar ágætlega, þannig að ég ákveð að sækja ekkit strax aðgerð, en það var svolítið eins og þau voru búin að segja ræða sem var búið að ræðum á Reykjalundi að þetta líf, það virkaði svona bara fyrir, hvað maður segja, upp á ákveðinu, menn mistu svona ákveði hlutfall,
Já.
En menn held ekkit endalust áfram.
Nei, en nær þó samt mögulega við halda einhverju
þýndatabbi eða? Þannig að ég fer þarna einhver 10 kíló niður,
mm-hmm.
eða þess að er komin þarna einhver orðin einhver 10 kíló léttari heldur en því ég var þingst.
Mm-hmm.
Þingst er ég bara rétt að detti 100 kílóin.
Já.
Og margir segja, já, það nú ekki svo mikið, en það nú samt.
Svo verður náttúrulega þetta hæðinni, án þess að ég vilja eitthvað vera
að
lofsingja BMI-stuðil þegar ég er ekki að gera, það það er
aðalegur mæli hverði. Nei, ég ætla að ég hefði 1,60, sko.
Já.
Þannig að 100 kílóin voru alveg slatti.
Já.
Og ég fer neður svona 88 og ég næja halda mér í, þú veist, svo bara, þar bara stoppaði.
Já.
Og þar skipti ég einhver máli, sem sagt, ég var konu hæsta skammtinn á lífinu,
mm-hmm.
og það bara gerðist ekkit meira.
Já.
Og náttúrulega ennþá alltaf að passa upp á mataræði og þess áttar.
Einmitt.
Og hérna, þá tekja ákvörnum að ég sæki bara að fara í aðgerð.
Mm-hmm.
Og hérna, sem ég var búin að í rauninni fresta og ætlaði ef að hitt myndi duga til þess að koma með kannski að ég mist 10 kíló viðbót, þá hefði ég aldrei spáði aðgerðina.
Nei. Mm-hmm.
En þannig að það er svo þarna, við förum svo þarna, maðurinn minn er svo, hann sérst fer seinna en ég á aðgerða listan en hann ákvað að bíða ekki.
Já.
Mm-hmm. Sérst sækjum að fá að fara þegar hann búin að vera þrjá mánuð á listanum.
Já.
Þannig að hann er á leiðinni aðgerð þarna í nóvember 2019,
mm-hmm.
og þá er ég boðuð, en sérst þá er ég boðið ásamt öllum öðrum sem að voru sem var reknað með að gera aðgerðir á fram á vorið 2020.
Já.
Ég boðið í svona forvital, en nei, ekki forvital á svona fyrirlestur.
Já, sem þá á Landspítalanum, eins og
þér fara á. Já. Mm-hmm. Og hann hérna, og Hjörtur læknir með.
Já.
Og þetta bara rétt að hann og maðurinn minn fer út og þar sem hann komur að segja, sækir og hoppa svona fram yfir, þá hann ekki komið, þá hann ekki boðaður í svona viðtal.
Já.
Sem að við svona eftir á erum sammála að, þú veist, pínu galli fyrir þá sem að sækja að fara í aðgerðina eftir þrjá mánuði og sóttu að fara út.
Já, þeir eru segjum nefnilega mitt bara svo að fólk átti sáðu hvað þú talar með að sækjum eftir þrjá mánuði. Það þannig að þú búin að vera að biðlista í þrjá mánuði, á Íslandi og þá mátturinn láta að geta að getur að fara eitthvað út og sjúkratryggingar þá borga það.
Já, en, þannig að hann fer sem sagt þarna í nóvember 2019 þá hann á leiðinni til Svíþjóðar í aðgerð, til hjartar.
Já.
Sem að reyndar bara, svo kom bara upp veikindi eða eitthvað þannig að það var annar sem að skara hann, en hins vegar hérna, þannig er hann á leiðinu út, bara hann, og ég bóði viðtalið á föstudegi og hann að fara út á mánudaginn. Þannig að ég segi bara, þú verður bara koma með sem aðstandandi, þú líka gott að ég að lesa, að heyra þetta.
Já. Mm-hmm.
Og hérna, þannig að við förum hérna í hérna, í þetta viðtal og ég, svo hringt í mig bara nokkrum dögum setna og mér boðið að koma bara þú veist, þetta í kringu 20. nóvember og mér boðið að koma í aðgerð bara í fyrstu vikunni í desember.
Já, nokkrum dögum setna þá hann samt farin út, fæntalega.
Þá hann er akkurat úti þegar að vera að ringi mig.
Já.
Og ég bara hugsaði að við vorum með þrjú börn, við vorum með eina þarna sem þarna bara 16 ára.
Já.
Og ég sagði, veist að ég ekki alveg til, ég sko, maður minn bara úti í aðgerðinni.
Já. Mm-hmm.
Hann bara farið, þú veist, þetta var bara hringt í minn, bara, hvort það var bara daginn áður en hann, eða hvort það var bara akkurat þegar hann í aðgerðinni.
Já, einmitt.
Og ég segi, veist að ég ekki alveg til í að við séum bæði hérna bara á sama tíma nýkomin úr stóru aðgerð sem, sem allt getur gerst.
Já, og kannski ekki sérstaklega ekki þau eru ennþá með börn, því ég nú fórum mín aðgerð áðurinn inn að þess börn, ég hefði alveg ég hefði ekki, ég mæli ekki með fyrir neitt að fara í svona aðgerð og bara beint heima að hugsa lítil börn allavega.
Nei, við erum ekkert með lítil börn.
Nei.
Við erum 16 ára, það alveg sama.
Já.
Þú veist, bara ef eitthvað kæmi, ef eitthvað gerðist eitthvað, þú veist, þá hitt ekki til staðar.
Einmitt.
Nema að einhverju, eins og maður segir, hluta og hvað þá ef að kæmi eitthvað upp á hjá okkur báðum.
Já, en þú eðið eitthvað með þetta.
Þannig að ég fæ frestun og fer svo, sem það akkurat þrír mánuður á milli, ég fer svo í febrúar.
Já. Mm.
13. febrúar, 2020.
Já.
Þannig að morgun verða 4 ár.
Já, við erum einmitt að taka þetta núna 12. febrúar 2024, þannig einmitt, það bara morgun 4 ár. Já.
Og sem að hafa eiginlega bara liðið ótrúlega fljótt.
Mm-hmm.
Og ég náttúrulega sem lent ekki neinum svona, hérna, við leið alveg ótrúlega vel eftir aðgerðina.
Mm-hmm.
Og ég reyndar gerði það sem að læknarnir höfðu ráðlagt, þeir sagði bara ef þú getur, taktu þér 4 vikurnar í veikindaleyfi.
Já.
Þess að tvær sem þú átt að vera á fljótandi og tvær sem átt að vera á mökuðu.
Mm-hmm.
Vegna þess að það bara full vinna að borða aftur.
Já. Algjörlega.
Eða læra að borða aftur.
Já.
Og ég segi fyrir mig sko að ég hefði náttúrulega fyrst hérna á fljótandi, ég var algjörlega á klukkunni.
Mm-hmm.
Bara til þess að ná hérna til þess að ná að drekka því maður gat bara drukki nokkra sopi í einu og maður var alveg á klukkunni til þess að ná að drekka það sem maður þurfti.
Já, algjörlega. Þetta mun Þetta miklu erfiðar en fólk heldur að
miklu erfiðar og samt var ég þannig séð vel undir búin að ég var náttúrulega búin að fylgjast með eiginmannum.
Já. Fór hann þá þú valdir eða það var einmitt þá að spyrja hann að þú ferði aðgerðina Þú verður hjáveitu, ekki satt?
Ég fyrir hjáveitu, já. Og það raunni, má segja það, bara læknarnir ráðlögu það bara strax.
Já.
Þeir sögðu bara strax, ermi ekki eitthvað sem þú ert að spá í.
Mm-hmm.
Af því ég sagði, ég ætli í ermi, það, þú veist, það að tala með þeir sem að sé ekki of þungir eða fari frekar í hana.
Já, einmitt.
En þeir sagði bara út af þínu efnaskipta manda.
Já.
Játnáhleslunni, sykursýkinni, lifrar, dæminu.
Mm-hmm.
Þá, bara, þá ert þú ekkert að fara í ermi.
Nei.
Það ferðu bara hjá út.
Já. Og svona núna fyrir að hugsa tilbaka þér, fjögur ár síðan, eða þú ætlar að lýsa svona aðgerða deginum, þú mætir á spítalan og hvað, manstu svona hvernig þessi dagur leið?
Nánast ekki neitt, sko.
Nei.
Hefði að segja alveg eins og Jó, já og nei, þú veist, ég man svo sem ekki eftir, ég man ekki þannig sé að, jú, ég man alltaf bara við komum þarna mótni og ég fór náttúrulega bara í svæfinguna og hérna að deyfinguna og svo fer ég aðgerna og svo förum við á sjúkrahótelið.
Mm-hmm.
Það var sett í raunin sem skilir það að maður væri nótt á sjúkrahótelinu. Ég þarna og eigi maður með mér þarna fyrstu nóttina.
Mm-hmm.
Og þú veist, maður náttúrulega var bara svona, svo sem, eins og ég segi, maður var uppdópaður og þú veist, maður var ekki með neitt, maður var ekki kvalinn eða neitt, maður var svo sásöka stiltur sko
mm-hmm.
þannig að maður fann svo sem ekki fyrir neinu
Nei. Mm-hmm.
og svo man ég þú veist, þegar við bara morguninn þá hérna þá var bara, fekk ég hafra segði hérna í morgumatnum og en svo var maður náttúrulega bara svona fyrstu dagana bara á nánast geitureit og einhverju svoleiðis
já, mhm Og þeir eru bara þá liðið sæmilega útkomin heim yeah. og
Já, þeir eru að veka þig. Já, svo fór heim og hérna og leið bara alls ekki illa og var eiginlega bara rosalega sko, ég þurfti pínu að passa mig og hérna ég þurfti alveg að passa mig að vera ekki fara ekki of hratt af stað bara með að lyfta hlutum og þess áttur.
Já, einmitt.
Þannig að ég var ótrúlega fljót að verða bara mjög hress og ég hafði farið í stóra aðgerð ári áður.
Mm-hmm.
Ég fekk sýkingu og lengt í vesenni sko.
Já.
Þannig að ég var pínu líka svona hrætt þegar maður var að fara í aðgerðina sko. Maður var ekki alveg til í þann pakka aftur.
Mm-hmm.
En þarna þetta var bara allt annað.
Já.
Mm-hmm. Þarna bara var ég ótrúlega hress, strax farin út að ganga. En, og var alveg næstu með samviskubita að vera heima, sko.
Já, fyrstur þú hefði þurft að vera, vildur bara að vera í vinnunni frekar eða?
Það alveg svona hugsað, þú veist, hvað ég að gera heima, ég get alveg verið að vinna, en svo náttúrulega ef maður hugsað tilbaka, þá var maður samt, sko, maður var alveg klukkunni með það hvenær maður er hægt að drekka og hvenær teki ég fæið mér hérna hleðslu, þú veist, hvenær teki ég prótinin, auðvitað hefði maður og svo satt maður bara gerði ekki neitt þannig að maður, þú veist, var ekki það hefði verið allt, maður hefði verið bara úrvinda að vera í vinnu
algjörlega, já, einmitt
þú veist, maður hugsa þetta, þú veist, en á þeim tímapunkti fannst mannum að bara vera að færi allt
já, einmitt
en ég var pínu, sko, ég var kom alveg fann að þráða að tyggja mat
mm-hmm. kannast við þar, hefði mann þetta þýr einmitt
þegar að koma mög tímabilinu
já.
Þannig að mögtímabili hjá mér, það var svolítið bara að ég svona brá töfrasprotanum, eða ég gat ekki stappa matinn,
mm-hmm.
og brá ég töfrasprotanum svona létt á hann,
Já.
Og þannig að ég þyrsti samt að tyggja.
Já. Mm-hmm.
Þegar þess að ég var alveg komin í bara þörf að tyggja mat.
Já, algjörlega.
En, þú veist, þá maður gæti ekki tekið maður 2-3 bita, sko, en bara þetta að tyggja.
Já, einmitt.
Það er svona, það er meira það sem mann eftir að, hérna, hvað maður var komin í rosalega þörf að tyggja.
Mm-hmm, mm-hmm. En hvernig er það? Þú ert komin heim og ert þarna í þess öllu, það er fljótandi og mjög fæði.
Já.
Þetta langt ferli, þú veist að þú ferð á Reykjalund tölvert fyrir og þannig að svona langur aðdraganda þessi aðgerð, ekkert að segja að þetta er svona aðgerð, einhver akút aðgerð, þetta bara Nei. Mjög langur undirbúningur. Eitthvað sem kom samt á óvart en finnst þú bara hafa verið frekar tilbúin, þá meina ég svona, ertu sáttið þann undirbúning sem að þú fekkst fyrir
já.
Þessa aðgerð?
Eins og ég segi, þú veist, já, ég er það.
Já.
Þú veist að eina sem ég hugsa svona eftir á að ég hef ekki vilja til dæmis missa af fyrirlestrinum.
Nei. Mm-hmm.
Sem að, eins og ég segi, þú veist, þeir sem að fóru, að því að þú varst bara sett þegar að voru, þegar varst búin að vera í einhverju sex mánuði á biðlistanum eða níu,
mm-hmm.
þá fórstu inn á, þú veist, þá voru þeir að taka næstu, þá sem eru að fara í aðgerð næstu sex mánuðina.
Já.
Í þennan fyrirlestur,
mm-hmm.
en að þeir sem að hoppuðu yfir eða fengu undanþáu út að losna biðlistanum eftir að það verið á honum með þrjá mánu og fara fyrr, þeir mistu af þessum fyrirlestri sem að ég tel alveg pínugall.
Já, það þetta væntanlega eitthvað tengt því að þeir að fólk fer út, þá eru nefnir að hoppa yfir landspítalann. Það Reykjalundur, það sjúkraþættingar og Landspítalinn, en...
Það það í gegnum Landspítalann út.
Já, það svoleiðis, já. Það ekki gegnum Reykjalund út, nei.
Nei, já. Það þú ert alveg út í gegnum, það alveg í gegnum Landspítalann.
Yes, já, ok, já.
Eða, já, eða heimil, þú veist, það ekki gegnum Reykjalund.
Nei, heimilt.
Þannig að, já, mann fannst það pínu galli, sko.
Já,
það... Svo þegar að þú kemur heim, þá þú veist, eftir aðgerðina, þá sama eftirfylgnin á Landspítalanum hjá báðum aðilum. Sko.
Já.
Sama hvort þú fórst mm-hmm. út eða ekki. Allavega, ef þú fórst út og varst á biðlista hjá Landspítalanum.
Já, einmitt.
Þá allavega, þá var sama eftirfylgnin eftir aðgerðina.
Já, þá er þetta kannski svolítið einkennilegt að...
En að þetta var, já, þú veist, þetta var
bara... Þessi sleppt.
Hefur þetta bara hoppað yfir af því að þú veist, það bara tekið þeir sem að er að fara í aðgerð næstu sex mánuð.
Já. Mm-hmm.
Svo bara aftur fyrirlestur eftir sex mánuð.
Já, einmitt, já. En það hefur ekki verið akkur þannig að þessu tímabilið þegar að maðurinn er að fara út, þá bara Nei. Ekki, já. Mm-hmm.
Þegar hann fer á biðlistan í júní og er svo komin að bara aðgerðalista þarna í, og að leiðin í aðgerð í nóvember.
Já. Mm-hmm.
Þannig að hann bara slapp inn sem, eins og ég segi, sem, af því að, bara sem aðstandandi hjá mér.
Já, einmitt.
Og hérna, en ég segi, þú veist, já, já, því að, sko, ferlið gegnum Reykjalund, það náttúrulega svolítið einstaklingsbundið.
Já.
Bara eftir ég ákvað að staðfólk bara andlega, mm-hmm. líkamlega, þú veist, það þú veist, sumir, fór, þú veist, þú getur fengið sálfræði meðferð félagsfræðing þú veist, það svo margir sem að vera aðstöða bara eftir í hvar þú ert stattur
Já.
Bara andlega og líkamlega
Já, þetta náttúrulega ekki eitthvað sem að það ekki að sitja alla í sama kassan þegar ekki verið að þessu, alveg klárlega ekki
og er ekki gert það er náttúrulega oft með svona meðferði það er allir í sama kassanum
mm-hmm.
En þarna var bara ákveðin grunnur sem allir mætti í, sem bara allir höfðu mjög gott af.
Mm-hmm.
Og hérna, við vorum 10 í hópnum,
mm-hmm.
þannig að sem að alltaf sömu 10.
Já.
Þannig að það myndaði svona, þú veist, fólk var að peppa hvort annað og hérna, og svo hérna, Og þú veist, það var ákveðin hluti sem var saman, en svo kannski kom, þú veist, ein átti mjög erfitt með að vera í gang, og, þú veist, þá var hún bara meira í lauginni.
Já, einmitt, já.
Þú veist, og meðan að, og svo, þú veist, að eins og ég sem var mjög vön að ganga,
mm-hmm.
að ég fór bara í erfiðasta gönguhópin.
Já, nákvæmlega.
Og meðan að, þú veist, einhver annar gat kannski bara rétt labbaði kringum húsin.
Mm-hmm.
Þannig að sem að hafði ekki treft sig
einmitt, já.
Þannig að þetta var svona pínu veist, þannig að það var alveg eftir hvað menn gátu gert
já.
Og allir lagt að taka svona göngu og þólpróf til þess að sjá hvað þeir stæðu hvað það var það og svo þetta menn bara miss þú veist einhver var með hnévandamál og meðan annar var með bakvandamál og þú veist, þetta bara svo misjönt þannig að ég var rosa ánægð með á Reykjalundi hvað þetta var einstaklingsmiða
Já, algjörlega frábær staður Reykjalundir, ég get tekið undir það
Hvað hérna bæði sko fengum en aðstof með mataræði þar sem þeir þurftu þeir sem þess þurftu sko að þeir eru leiti náttúrulega heldur en bara þetta sem við vorum náttúrulega öll að leita eftir
Já
En og líka bara varðandi til dæmis hreyfingu og æfingar og svo náttúrulega bara eða þurftir á sálfræðihjálpa því minna sumir náttúrulega þú veist, sumir þur eru náttúrulega lent í offitu í kjölfara áfalla og einhver svoleiðis
Já
Og menn að aðrir, hjá öðrum þetta eitthvað svona sjúkdómstengt, þannig að menn, gotu, menn fá svona mjög einstaklega smíðað meðferð.
Já, nákvæmlega.
Myndi ég segja mýða við svona hóp meðferð.
Já.
Sem að er mjög gott.
En hvernig það, nú ertu búin að lýsa líka áðurinlurinni ferð að hugsa aðgerð áðurinu ferð Reykjalund, þú búin að tala alls konar. Hvernig hefur það aðgerðin hjálpað líka við Þetta allt saman, hérna, þessi áflæðslega járni og sleðis, það ennþá ykkur, já, hvernig statusin á þér í dagvarandi það?
Ég fyrir aðgerðina sérst þarna í 20. Hérna, nei, 13. Februar, 99, kort í COVID.
Já, já, meinar ára 2020. Já, já, já.
2020, segir ég,
já. Já, nákvæmlega. Já,
2020, segir ég.
Já, já.
Fyrir, 13. Februar 2020 fyrir aðgerðin, kostur í COVID
Já.
Í ágúst hitti ég innkirtlafræðingin sem ég hafði verið hjá og þá ég tekin af hérna hún var búin að láta mig minka sykursýkislífin í minnsta skam þess að sprautur þar bjóð upp á þrjár skamtastarðir en Þarna í ágúst, þá ég bara algjörlega laus.
Bara laus, við allt bara.
Ég hef ekki tekið sykursýkislíf síðan. Ég hef ekki tekið blóðþrýstingslíf síðan. Ég var látið vera bara út af sögu, fjölskyldusögu, áfram á kólesterollyfjum.
Já.
En ég hætt að þurfa þau núna. Ég, það hefur ekki verið tappað af mér jafni síðan ég fór í aðgerðin.
Já.
Það er einhver, var ég að fá út úr blóðpröfu núna þannig að svona spurning, ég, hvað verði gert af því að ég lenti í fyrra, þessi 2023,
Já.
Þá ég allt í orðin, ég var alltaf bara mjög stöðug í jafninu. Og hérna, svo lendi ég 2023 fljóð bara upp úr áramótunum að þá ég alltaf náttúrulega rosalega lág í jafni.
Já. En það þá eitthvað nýttir í þér að þú talar með náður að það voru alltaf há.
Og ég þurfti að var sett á jafn og ég var að fá svona, ég held ég var að fá gallsteinakast sem er náttúrulega ekkert óalgengt eftir svona og ég fæði svona, eins og ég segi, ég fæði svona rosalegt verkjakast og ég sendi alls konar rannsóknir og það kemur bara í ljós, þetta ekki gallsteinar og það finnst ekki neitt.
Nei.
Svo ég alltaf svona, ég þurfti pína svona óvenju mikið allt í henni að passa hvað ég borðaði og hvað ég borðaði mikið og hvernig ég borðaði. Það þurfti svona, allt í henni orðið svona minna til þess ég fengi, eins og ég segi, magaverk.
Já.
Eða þið svona pínu hálf slöpp. Síðan hvítasunna fæ ég aftur svona magast.
Já.
Og fer ég framhaldi til læknis. Þá mér sem búið að gefa mér sko, af því að það skipti engu máli, ég var fjökk svona töflur, já, töflur. Það hækkaði ekki neitt, þannig að það var sem stælt í mig átni.
Já.
Þarna í mæ. Og bara nánast á sama tíma þá fæ ég aftur svona verkjakast og ég lendi bara hjá, eins og ég segi, hjá ungum lækni sem að sá bara já það búið að senda því svona myndatöku þannig að ég ætla að senda því svona myndatöku núna
já.
Og ég send ég held að það verið sneiðmyndataka sem ég setti í þarna og þá kemur í ljós að hann hringir svo bara í mig og segir heyrðu það hérna, ég ætla að hringja upp á skurdeild það eins og sé eitthvað þarna í gögnunum einhverja flækjur eða snúningur eða eitthvað það eitthvað eins og ég held að sé eitthvað eins og á ekki að vera en ég ætla að fá sérfræðingana til að kíkja á það
Já.
Og hálftíma setna hringir hann og segir þú ert að hitta þá upp á Landspítala klukkan 10:30 Þetta klukkan 9 á mótni.
Þetta bara sama, já, bara sama dag.
Bara sama dag.
Já.
Og hérna, og ég fer upp á Landspítala og þá mér sagt að þarna sé einhverjir, þeir sjá ekki hvort að þetta sé einhverja flækjur eða gallin það sé að reyna að tróða sér inn í, þeir sjá ekki nákvæmlega hvað það sé nefnum að opna mig. Hvort að þetta sé einhver flækja, hvort að þetta sé samgróningar eða hvort að þetta sé gallin það mögulega að tróða sér inn í götin eftir aðgjöfina sjáu það ekki nema opna mig að þessast og þá bara gerð aftur svona aðgjör með þremur götum og þá sérst komið ljós að þarna voru samgróningar í þörmunum og sem var sem betur fer bara var eins auðvelt að laga eins og hægt var og var gert bara og ég þurfti að vera heim í einhverja þú veist bara fram yfir helgi þetta var ég held ég að fara aðgerð á miðvikudegi 50 og ég var heima fram yfir helgi og ég hef ekki fundið fyrir neinu síðan og einmitt þarna bara snar lagaðist þetta þessi melting eða þessi vandamál sem að ég var farin að finna fyrir með að skipti máli hvað ég borðaði eitthvað þá var þessi samgróningar þess að voru ykkur snúningar á þörmónum sem að var það til þess að það voru svona þrengingar í gegn þannig að en lífin við sem sagt sykursýkinni og því öllu það bara fylst með henni ég bara fer að hálsás fresti í blóðpröfu þar sem fylgst með hérna og ég myndi eins og núna þá búið að vera að fylgjast með því alveg ekstra út af þessari blóðgjöf þannig fyrra
Já.
Og núna var ég myndi að fá niðurstöður út úr blóðpröfu þar sem að það virðist það lækkaði svolítið þannig fyrst eftir blóðgjöfuna en það búið að vera stabílt síðan að ég fór í þessa aðgerð út á samgráningun
Já
Það spurning hvort að þeir sögðu að það gæti alveg hafa verið að það hafi myndast einhver núningur sem að hafi ollið einhverju smá blæðing.
Já. Svona ef ég ætti að spyrja því, ef það er ekki farið í aðgerðina, segjum bara að það hefði aldrei verið minnst á Reykjalund og aldrei minnst á þessa aðgerð, ef þetta að spáa ykkur fyrir, hvernig heldur að lífið væri í dag?
Allí væri ekki bara ennþá offitu sjúklingur í góðu formi.
Já.
Ég var í tiltölu að góðu formi, ég kom vel út úr þrekprófum og ég labbaði á fjöll og en það ég hugsaði hérna, ég myndi bara í gær, þá var ég hérna, út að ganga með barnabarninu og hún var hann eitthvað þreytt en ég tók hann á bakið og hún er nú ekki orðin þessi 40 kíló sem að 40 kíló sem ég er búin að missa hún er ekki búin að ná þeim
Nei.
En það var býstna erfitt að hafa hann á bakinu
Já, nefnilega, þetta er töluvert
Þannig að maður ég hugsaði alveg sko, já, þú veist, þá hefur hugsaði ég bara já ágætt að vera laus við þessi kíló
Já
En þú veist ég gerði allt sem að mér langaði til að gera svona nánast
Já.
En ég segi kannski ekki að þú veist, það sé svona sé nú eitthvað sem að maður getur gert í dag og ýmislegt sem maður getur gert og leift sér í dag sem að maður kannski hefði ekki gert ef maður hefði ekki farið að gera
Nákvæmlega.
Og maður kannski gæti það einhverju leiti.
Mm-hmm.
En það, ég veit líka að það hefur verið miklu erfiðara.
Já, nákvæmlega.
Ég meina, ég labba upp í Drangu í fyrra og
mm-hmm.
ég hefði alveg gert það
mm-hmm. Já.
Fyrir en ég hugsa að það var nú tölvist léttara.
Einmitt, nákvæmlega. En ef við myndum, sko, segjum svo værið að fara í aðgerðina í dag, spólum aðeins tilbaka, þú ert að fara í aðgerðina í dag, nema þú veist allt sem þú ert búin að læra á þessu ferli, eitthvað svona svo hefði vilja að gera öðruvísi?
Vistu, nei, ég ekkit viss það.
Nei.
Það kannski það eina sem ég vita sem að ég kannski pína að lendi
mm-hmm.
að ég hef áttu svolítið sem sagt þurrkastríða eða svona þannig ég svona fá þurrk í munnin
mm-hmm.
að og ég var ekki var með frekar lélegar tennur fyrir
Já.
Að mér fannst kannski það það eina sem ég varst vanta í undirbúningin
Já.
Það var sú umræða
mm-hmm.
að maður þyrfti að passa ekstra vel upp á tannheilsuna eftir aðgerð.
Já, nefnilega gaman og skilin nefna þetta því þetta það sem að kemur heldur eitthvað flestum mesta óvart, það eru tennunar.
Já, og ég mér þess að setti þetta ekki samingi fyrir að ég bara sá þetta inn á svona spjalli á netin.
Já, nákvæmlega, þetta bara nokkuð algengt, þetta bæði með svo að segja, þetta tengt þurrki og líka náttúrulega bara það að tennunar eru náttúrulega bara bein og það talað það mann því ég bara var sjálfur að leikandi þá hún að tala bara að það yrði kannski eitthvað beinþýning eftir maður færi svona aðgerð en það ekki, maður setti það ekki í samhengi við tennunar þó að það sé þetta bara bein
Nei, nákvæmlega ekki maður spáði alveg það og maður þurfti að taka hérna kalkið og eitthvað svona
mm-hmm.
en ekki akkurat þetta og einmitt ekki þetta að ég einmitt að lenda í því að ég pínu þur og að fá svona að ég þurf að auka drykkjuna
mm-hmm.
að hérna og þá ég náttúrulega við vatnsdrykkjuna
já, nákvæmlega
að einmitt bara það einmitt að vera þegar maður lendir í því að maður þotnar
mm-hmm.
að bara það veldur því að það breytir svo miklum sýrustíð í munnin
já.
Og það er kannski það eina sem ég vilja vita í Ef ég var sem ég hefði vilja vita, sem ég veit í dag,
Já.
Sem ég hefði vilja vita fyrir aðgerð.
Já, það bara, þetta heldur að sé það algengasta, það tannheilsan. Fólk átt að segja ekki á því að bara, ég getur núna stað, ég tala fyrir sjálfum mér bara, ég búin að lenda því, ég rugla bara þrisar að með fyllingar í einhver staðar í munnum og ég bara búin að lenda að það bara brotnað úr þeim.
Já.
Þannig að bara detti sundur það sem að fyllingarnar eru, þannig að það ekki að þau hugsa eitthvað illa tennurnar, en þetta bara fylgikvilli.
Já, þetta bara fylgikvilli og eins og ég segi, það rauninni bara einlega þetta. Þetta svona eina sem að, já, ég hefði vilja vita.
Já, já.
En hins vegar ef ég hefði vita allt sem ég veit í dag, þá hefur verið löngu búin að fara í þessu aðgerð.
Já, nákvæmlega. Þannig að það einmitt á eina af þessum spurningum sem ég að spyrja fólk hvort það hafi einhvern veginn séð eftir því að valið þessi leiðum. Ég heyrist nú ekki að það sé mikil eftir sjá hjá þér.
Nei, það engin eftir sjá mér.
Mm-hmm.
Ég hef aldrei verið, ekki einu sem ég fyrra þegar ég lá í verkjakastinu.
Nei, aldrei bara eitt eina sem skipti bara, hvað var ég að pæla?
Nei. Alls ekki.
Nei, nákvæmlega.
Ég eiginlega bara næstu því að því að ég líka kannski pínu fresta þess að því ég lenti þannig illa í aðgerð sem ég fór í hérna á undan.
Mm-hmm.
Að hérna, sem var pínu til þess að ég kannski frestaði þessari aðeins lengur fyrir viki
mm-hmm.
ég bara hugsa af hverju var ég ekki löngu búin aðeins
Já mm-hmm. Hvernig þá bara lífið í dag?
Það bara mjög gott
mm-hmm.
Það bara maður reynir að passa bara upp á hreyfinguna og maður svona búin að innprenta sér náttúrulega svolítið við auðvitað ámara til að þetta en Þetta í eitthvað, eins og ég segi sökk, maður getur samt ekki sökk.
Nei, nákvæmlega.
Þannig að maður getur ekki borðað nema kannski 1-2 konfektmóla eða hálfa rjómabóla til einu dagsins og eitthvað svona.
Já, nákvæmlega, er einmitt í dag fyrir við verum að taka þetta upp. Þetta er bolludagurinn.
Þú veist, það svona, auðvitað eru svona ákveðin hlutir einmitt, eins og bara svona rjómakökur. Það er fara mjög illa í mann.
Vordís Baldursdóttir, kæra þakki fyrir að segja þína sögu.
Bara takk fyrir.
Það held ég, þetta var sagan er að Vordísar Baldursdóttur, en sjálfur heiti ég Gunnar Áskeirsson. Ég minni á tölvupóstinn gunsi@gunsi.is ef að þú vilt vera hér í viðtali í þættinum, endilega hafðu samband. En þetta er þátturinn litli mallakúturinn, en hér á næstu dögum er þáttur væntalegur. Það er hún Guðbjörg Steinsdóttir Snædal sem segir okkur sína sögum. Þannig fylgist þið vel með sín. Takk og bless í dag!